conflictului transnistrian. Spațiul dintre Prut și Nistru este cedat Rusiei?
Nu cred că este cedat. Cred că jocul este destul de complicat, pentru că Rusia, într-adevăr, a rămas cu un singur proiect de succes, care este proiectul regimului transnistrian separatist. Pe toate celelalte le-a pierdut și acum se cramponează de acesta. Statele Unite și Uniunea Europeană, țările membre NATO, nu pot convinge Rusia să se retragă din Republica Moldova, chiar condiționând retragerea Rusiei din Republica Moldova cu ratificarea tratatului FACE, care este foarte important pentru Rusia.
Contraofensiva întreprinsă de Duma de Stat a Federației Rusiei, care a lansat un proiect de lege ce presupune asimilarea republicilor secesioniste. Credeți că este doar un șantaj sau un proiect realizabil?
Deocamdată este foarte greu a prevedea până unde vor ajunge deputații ruși, dar este foarte clar că prin acest proiect de lege Rusia a vrut să transmită un mesaj că nu este dispusă să se cedeze în Republica Moldova și în Georgia și, de fapt, este o invitație pentru Occident de a începe negocierile. Și aici mă tem că atât Republica Moldova cât și Ucraina pot să rămână în așa zisa zonă gri, zonă de tampon între Occident și Federația Rusă pentru o perioadă mult mai lungă decât ne putem imagina.
A fost analistul Igor Boțan de vorbă cu Vasile Bodnaru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21:32 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi de Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
Cu numai câteva luni, nu se știe câte înainte de alegerile generale, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova riscă să piardă simpatia electoratului găgăuz, care, să ne amintim, la ultimile alegeri a votat în proporție de peste 80% pentru comuniști.
Este în tot cazul analiza făcută de lideri ai opoziției găgăuze, dezamăgiți de faptul că autoritățile comuniste nu și-ar fi ținut promisiunile de a întări autonomia găgăuză, relatează Valeriu Cațăr.
Stepan Topal, Mihail Chendighelean și Mihail Formuzal, trei dintre cei mai cunoscuți lideri ai opoziției din Găgăuzia, l-au contrazis astăzi pe șeful administrației de la Comrat, Gheorghi Tabunșcic, care declara săptămâna trecută la Chișinău că autonomia găgăuză s-a afirmat definitiv politic și juridic în cei 10 ani de când există. Ei au declarat că legea privind statutul special al unității teritoriale administrative Găgăuzierii, adoptată de Parlamentul de la Chișinău pe 23 decembrie 1994, n-a funcționat de la bun început pe deplină măsură, iar mai nou este consecvent lipsită de consistență de autoritățile comuniste de la Chișinău cu ajutorul celor regionale de la Comrat. Topal, Chendighelean și Formuzal au reproșat de asemenea autorităților regionale și celor centrale că încearcă să elimine prezența din viața publică și amintirea din conștiința colectivă a liderilor nerecunoscute Republici Găgăuze, autoproclamată la începutul anilor 90, lideri care, potrivit organizatorilor conferinței de presă de astăzi, au stat de fapt la bazele autonomiei formată în 1994. Mihail Chendighelean, fost șef al administrației de la Comrat și speaker al legislativului regional găgăuz. Considerăm că formarea Republicii Găgăuze și a celei transnistrene a salvat, de fapt, Moldova ca stat independent. Am participat la acele evenimente, ne-am întâlnit de zeci de ori cu liderii Frontului Popular, le cunoșteam scopurile și, dacă n-am fi fost noi, astăzi Moldova era în componența României Mari unitare. Nimeni n-ar fi întrebat poporul. Și numai confruntarea dură a salvat situația, deși a provocat dezintegrarea teritorială a Moldovei. Potrivit lui Stepan Topal, fost președinte al autoproclamatei Republici Găgăuze, locuitorii autonomiei au votat masiv în proporție de 82% cu comuniștii, tocmai pentru că sperau să obțină de la aceștia tot ce li s-a promis cu 10 ani în urmă. Pentru că am sperat că Partidul Comuniștilor, venind la putere, va face ca legea privind statutul special al găgăuzierii să funcționeze cu adevărat, adică găgăuzia să obțină un buget propriu, să aibă reprezentanții săi în structurile puterii de stat și, principalul, credeam că după exemplul găgăuziei va putea fi rezolvată problema transnistreană.
Uită și n-au avut problemă în Pridnistrovie.
În condițiile în care însă, potrivit liderilor opoziției găgăuze, autoritățile comuniste au golit de fapt autonomia de substanță, modelul găgăuziei s-a transformat pentru transnistreni din unul pozitiv în unul negativ. Primarul de Ceadăr Lungă, Mihail Formuzal, considerat a fi unul dintre cei mai promițători lideri găgăuzi din tânăra generație, că alegerile parlamentare de anul viitor vor fi falsificate în circumscripțiile de pe teritoriul găgăuziei. E puțin probabil că în Găgăuzia se va găsi măcar un singur om care ar putea afirma cu sinceritate că alegerile în Găgăuzia vor fi corecte. Am văzut destule pe acest poligon în care a fost transformată Găgăuzia și tehnologiile care au fost experimentate acolo urmează a fi aplicate acum în restul Republicii Moldova. Topal, Chentighelean și Formuzal au invocat, de asemenea, cazul lui Ivan Burgugi, fondator al milițiilor paramilitare găgăuze, care au activat în sudul Republicii Moldova la începutul anilor 90, condamnat anul trecut după ce a fost destituit din funcția de șef al Direcției Juridice și de Protocol a Legislativului de la Comrat pentru abuz în serviciu. Topal, Chentighelean și Formuzal au cerut în numele organizației non-guvernamentale Edinaia Găgăuzia, pe care au reprezentat-o astăzi la Chișinău, eliberarea necondiționată a lui Burgugi, pe care îl consideră deținut politic. În numele organizației Edinaia Găgăuzia, cei trei au anunțat că, în aceste condiții, opoziția găgăuză a decis să boicoteze manifestațiile oficiale convocate de autoritățile de la Chișinău și cele de la Comrat cu ocazia aniversării a 10 ani de la fondarea autonomiei. Vom menționa în final că mâine, la Palatul Republicii din Chișinău, se va desfășura o conferință internațională, convocată sub egida Parlamentului cu ocazia aniversării a 10 ani de la fondarea autonomiei găgăuze, la care și-au anunțat participarea, alături de președintele Vladimir Voronin și alte înalte oficialități din Republica Moldova și fostul președinte al Turciei, Suleiman Demirel. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina de relatări externe acum în România, unde continuă negocierile foarte complicate în vederea formării unei majorități parlamentare cât de cât stabile, care să sprijine viitorul guvern.
În ultimul discurs ca prim-ministru pe care îl va analiza în scurt timp colega noastră Sabina Fati, Adrian Năstase a lăsat de înțeles că el și partidul său social-democrat au renunțat la ideea de a forma guvernul, pregătindu-se să intre într-o opoziție periculos de puternică pentru orice executiv.
Negocierile politice de astăzi stau sub semnul pragmatismului, după cum declara și unul din reprezentanții grupului parlamentar al minorităților. Iar de la București relatează Radu Bușneac.
PSD a reafirmat că prima șansă de desemnare a viitorului premier îi revine Uniunii Naționale PSD Plus Pur. Partidul Umanist a transmis că va avea opoziție la investirea noului guvern în funcție de programul pe care îl va prezenta guvernul respectiv, iar PRM a arătat că va decide dacă va sprijini sau nu viitorul executiv în funcție de programul acestuia și de echipa guvernamentală. Prima din seria consultărilor de ieri ale lui Traian Băsescu a fost cea cu liderul PSD Adrian Năstase. Singurul rezultat concret al acesteia a fost faptul că Traian Băsescu a acceptat ca Eugen Jinariu să fie premier interimar până la investirea unui nou guvern. Aceasta potrivit declarației premierului încă în funcție Adrian Năstase. La întâlnirea cu Traian Băsescu, Năstase a prezentat acestuia și varianta de constituirea unui guvern de mare coaliție, care ar asigura, după cum a spus el, continuitatea ambianței de pace socială și stabilitate politică. După consultările cu PSD, au urmat cele cu PUR. Liderul acestei formațiuni, Dan Voiculescu, vădit nemulțumit, a declarat că întâlnirea a fost foarte scurtă, respectiv 5 minute, deoarece Băsescu nu s-a arătat foarte interesat de părerile PUR în ce privește formarea noului guvern. Președintele PUR, Dan Voiculescu, a declarat că președintele Băsescu i-a informat de la bun început că este vorba de o formalitate, dar că este obligația sa constituțională să-i consulte pe delegații PUR. Președintele Băsescu a dorit să știe doar dacă PUR are o anumită opinie în privința desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru, a spus Voiculescu, care a arătat că partidul său, neavând majoritate în Parlament, nu poate formula o astfel de propunere. A urmat PRM-ul. Președintele acestei formațiuni, Corneliu Vadim Tudor, a declarat ulterior că formațiunea sa va acorda sprijin parlamentar unui guvern format de Alianța Dreptate și Adevăr, doar după ce va analiza programele cu care acesta va veni în fața Parlamentului. În nota obișnuită, liderul PRM a afirmat că în eventualitatea cooptării la guvernarea UDMR, un astfel de guvern va fi minoritar și el nu va fi susținut de PRM, decât dacă slujește interesele naționale. Corneliu Vadim Tudor a ținut să precizeze că votul acordat de PRM în Parlament candidaților PSD pentru președinția Senatului și Camerei Deputaților este o realitate, iar votul pentru validarea guvernului reprezintă o altă realitate. El a explicat că parlamentarii PRM au fost, citez, nevoiți să voteze pentru Adrian Năstase la președinția Camerei Deputaților, deoarece acesta este, citez, un om politic mult mai valoros decât candidata Alianței de Dreptate și Adevăr, Mona Muscă. Am încheiat citatul. În sfârșit, liderul UDMR, Marco Bello, a declarat la încheierea discuțiilor cu Traian Băsescu, în urmă cu o oră, că negocierile cu Alianța Dreptate și Adevăr nu s-au încheiat încă, dar că se lucrează la elaborarea unui program comun de guvernare și că există posibilitatea formării unui guvern de coaliție al Alianței Dreptate și Adevăr cu UDMR-ul. La această oră, președintele Băsescu poartă discuții cu foștii săi colegi din Partidul Democrat, după ce anterior a discutat și cu aliații din PNL. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum Sabina Fati cu câteva remarci pe marginea ultimului discurs ca premier al României, ținut de Adrian Năstase, discurs în care s-a referit și la Republica Moldova, Rusia și Ucraina.
Cuantificând rezultatele obținute de cabinetul Năstase în ultimii 4 ani, fostul premier a precizat că relațiile cu Republica Moldova s-au îmbunătățit.
În relația cu Republica Moldova am sprijinit așezarea ei în cursul firesc de dezvoltare legat de Uniunea Europeană, inclusiv prin proiecte economice și în plan cultural și educațional. Am adus în atenția forurilor politice europene și euroatlantice problema transnistreană și am insistat ca Uniunea Europeană să-și asume un rol mai vizibil în soluționarea acesteia.
România nu a putut să revină în ultimii ani la masa tratativelor privind Transnistria, loc pe care l-a pierdut la începutul anilor 90, și nici nu a avut politici speciale privitoare la această zonă în perioada în care a deținut președinția rotativă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE. Fostul premier Adrian Năstase nu a reușit, cum se știe, să încheie tratatul bilateral dintre România și Republica Moldova, deși în 2001, când a preluat executivul, între cele două țări era deja parafat textul unui tratat politic de bază. Adrian Năstase este cunoscut pentru licențele sale de limbaj, prin care Republica Moldova și România sunt definite ca, cităm, cele două state românești. În schimb, semnarea tratatului cu Rusia în 2003 face parte din lucrurile duse la bun sfârșit de guvernarea PSD. Adrian Năstase, fostul prim-ministru al României în ultimii 4 ani, a pus la punct relațiile cu Moscova, dar a lăsat în suspensie problemele legate de Ucraina. Pentru fostul premier, chestiunile rămase nerezolvate pe linia Kievului nu sunt foarte importante.
Ne dorim o relație stabilă și previzibilă cu Ucraina și avem o relație de parteneriat pragmatic cu Federația Rusă. România a încheiat tratatul bilateral cu Federația Rusă și a fost inaugurat un mecanism de investigare a tezaurului când am convenit cu președintele Putin deschiderea piețelor de desfacere pentru produsele românești pe zona estică.
Deficitul economic al României în relația cu Rusia a rămas în continuare foarte mare, peste $1 miliard. În ceea ce privește Ucraina, Bucureștiul așteaptă decizia Curții Internaționale de la Haga. Granița pe Marea Neagră dintre România și Ucraina va fi stabilită de Tribunalul de la Haga, care va stabili dacă insula Șerpilor este o insulă locuită sau nu. Dacă insula este definită ca stâncă, România ar putea beneficia de o parte din gazele și petrolul descoperite în Marea Neagră. În schimb, dacă insula Șerpilor va fi trecută în rândul insulelor locuite, dat fiind că acolo există, de exemplu, chiar și o bancă, atunci Ucraina va avea cele mai mari beneficii.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Nu știu câți dintre dumneavoastră ați citit sau li s-a citit Fetița cu chibritul de Jose Anasân. Fetița care noaptea de Crăciun moare de fric după ce folosește ultimile chibrituri să se uite într-o casă unde întreaga familie sărbătorea Crăciun. Relatarea care urmează mie mi-a adus aminte de Anasân.
Doi copii de la o școală pentru elevi cu dizabilități din raionul Taraclia au fugit din internat și au degerat pe drum spre familiile lor. Cei doi copii au fost găsiți 10 zile mai târziu de niște vânători, relatează Elena Cioina.
Petrica Muntean și Vitalie Stanciu învățau la școala auxiliară din Corten în clasa a patra. Petra mai avea două surori la aceeași școală, Tatiana și Eugenia, iar Vitalie avea un frate, Vania. Părinții acestor copii au lăsat la școala internat din satul Corten în ziua de 1 septembrie și de atunci nu au mai apucat să-i viziteze. După câteva luni de așteptare zădarnică, cei doi băieți s-au gândit să meargă ei acasă. Acum, după ce au fost reconstituite pas cu pas evenimentele din ziua fatală de 19 noiembrie, educatorii au stabilit că băieții așteptau un moment prielnic ca să scape de supraveghere. După prânz, copiii, care tocmai făcuseră baie, erau într-una din selele rezervate pentru activități extracurriculare. Petrică și Vitalie și-au cerut voie de la educatoare ca să meargă la toaletă. Directorul școlii auxiliare, Ivan Delibatov.
Este grupă să stai 20 de tine.
În clasă erau 20 de copii și nu-i puteam lăsa nesupravegheați, așa că educatoarea le-a permis să meargă singuri la toaletă. De regulă, însă, educatorii noștri merg împreună cu ei la toaletă. Au trecut 10 minute și pentru că nu veneau, am trimis câțiva elevi din clasele mai mari să-i caute în jurul școlii, dar nu i-au găsit.
Andrei Derivolcov, coleg de clasă.
Când Vitalie și-a cerut voie la toaletă, noi îi împleteam. După ce educatoarea le-a permis să iasă, el a zis: slavă Domnului că ne-au dat voie. Am crezut că s-au bucurat că merg la toaletă. Nu ne-am gândit că ei vor să fugă.
A doua zi dimineața, administrația școlii a anunțat poliția din cea de lungă și pe cea din Taraclia, ulterior fiind anunțat și Ministerul de Interne și cel al Educației de la Chișinău. Din nou, Ivan Delibatov.
Am organizat grupuri de căutare, elevi mai mari, educatori, polițiști. Am ales direcția în care ne-am gândit că s-ar fi putut îndrepta copiii. I-am căutat pe traseul care duce spre cea de lungă și pe cel ce duce spre Taraclia, dar nu i-am găsit. Ei au ales o direcție opusă și au mers de-a lungul căii ferate spre Taraclia.
Așa cum spune Ivan Delibatov, căutările au continuat până pe 28 noiembrie, când administrația a fost anunțată că de cei doi copii, degerați, a dat câinele unui vânător. Iată ce spune o angajată de la școala internat care nu a dorit să se prezinte. Probabil copiii s-au rătăcit, au obosit, s-au culcat puțin să se odihnească. Unul dintre băieței a fost găsit cu mânuțele sub cap, iar altul și-a pus căciula sub cap și așa a adormit. Directorul instituției ne-a mai spus că, deși sunt la o școală specială, elevilor nu le este interzis să iasă din curtea școlii. Mai ales că nu s-a mai întâmplat vreodată ca cineva dintre copii să încerce să fugă de la instituție. În plus, ne-a mărturisit Ivan Delibatov, elevilor le este permis să se joace cu copiii din sat. Colegii lui Petrică și Vitalie își amintesc de ei cu lacrimi în ochi. Ei erau buni, aveau inimă bună, nu erau zgârciți, se împărțeau cu toți prietenii. Erau foarte atenți, o ascultau întotdeauna pe învățătoare. Erau foarte amabili, noi jucam fotbal împreună. Acum însă nu știu cu cine o să mă joc. Pete era foarte isteț, ei prieteneau cu toată clasa și noi discutam foarte mult cu ei. Maria Cuzminicina, educatoare. Petrică și Vitalie erau cei mai mici din grupa noastră și chiar din clasa 1, când au venit, le interziceam celor mai mari să-i obișduiască, din simplu motiv că erau foarte mici și după statură și după ani. Copiii pot să confirme acest lucru. Desigur că avem conflicte între copii, dar de fiecare dată încercăm să le rezolvăm pe cale pașnică. Pe mama lui Vitalie nu am văzut-o de anul trecut. La 1 septembrie, când a venit, copilul era foarte murdar. Era clar că mama nu a avut grijă de el. Presa a aflat despre tragedia de la școala internat din Corten după aproximativ o lună. Ministerul Educației nu a putut să explice de ce nimeni nu a aflat nimic despre acest caz atâta vreme. Specialistul coordonator al Direcției Învățământ Secundar Profesional și Special de la Minister, Petru Cioclea, ne-a spus că directorul școlii auxiliare din Corten, precum și angajaților care i-au supravegheat în ziua tragică pe copii, le-au fost aplicate mustrări aspre. Potrivit lui Cioclea, toate instituțiile de tip internat vor fi informate despre acest caz pe parcursul acestei săptămâni. Directorul Ivan Delibatov ne-a spus că procuratura din Cheadărlung a intentat pe acest caz dosar penal. Ancheta urmează să stabilească gradul de vinovăție al administrației școlii. La școala auxiliară din Corten învață 150 de elevi cu deficiențe mentale. Potrivit datelor Ministerului Educației, în școlile speciale din Moldova învață aproximativ 1.890 de copii, iar la cele auxiliare peste 3.500. Petru Cioclea ne-a spus că acesta este primul caz când copiii părăsesc o instituție de învățământ auxiliar fără acordul educatorilor. Din Corten, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Semnată ca de obicei de Dumitru Crudu.
La cea de-a doua ediție a Festivalului Național de Teatru, care se desfășoară între 17 și 22 decembrie la Bălți, au venit 15 trupe de teatru din Republica Moldova și România, care au adus cele mai bune spectacole ale lor din repertoriu, montate după piese din dramaturgia națională. Dar nu toate teatrele din Chișinău au acceptat să ia parte la acest festival. De ce nu s-a deplasat la Bălți Teatrul Eugen Ionesco, ne-a spus Nicoleta Esinencu, secretarul literar al teatrului.
Nu ne-a venit invitație de la minister, noi am refuzat să participăm. Cred că din motiv relațiilor noastre, foarte prietenești cu Ministerul Culturii.
Teatrul Satiricus Ion Luca Caragiale, comparativ cu celelalte teatre din Republica Moldova, are cele mai multe spectacole din dramaturgia națională în repertoriu, dar nici această trupă nu a vrut să meargă la Bălți. Directorul acestui teatru, regizorul Sandu Grecu.
Nu mă mai interesează niciun premiu și nu am de gând să concurez la niciun festival și nici la un fel de gală. Asta este primul. A doilea, părerea mea este despre acest festival național, că este, în loc de un festival național, este făcut un fel de dare de seamă în fața Partidului Comunist a Ministerului Culturii.
La Bălți au refuzat să meargă și o mare parte a criticilor de teatru, importanța ai momentului. Unul dintre cei care au preferat să rămână la Chișinău în aceste zile a fost criticul de teatru și dramaturgul Constantin Cheianu.
M-am uitat în programul acestui festival și pot să afirm cu toată certitudinea că teatru adevărat nu este acum la festivalul de la Bălți.
Ministerul Culturii este unul dintre organizatorii festivalului. Am contactat pe dirigătorii acestui for pentru a afla ce cred ei despre aceste absențe. Valeria Șecan, prim viceministru al culturii.
Noi nu putem spune că noi trebuie să impunem pe cineva că trebuie neapărat să ia parte la o anumită festivitate. Cine nu a dorit, din diferite motive, este dreptul fiecăruia.
Teatrul Luceafărul din Chișinău, care anul trecut nu a luat parte la prima ediție a festivalului, anul acesta a prezentat publicului bălțean spectacolul Cuesta e la Vita Dolce de Gheorghe Urschi, care acum 10 ani se numea Doi Cocori, Două Viori. Directorul acestui teatru, regizorul Boris Focșa.
Anul trecut n-am participat nici când am avut spectacol din dramaturgie națională, dar acum tocmai am avut spectacol din dramaturgie națională.
Boris Focșa nu îi înțelege pe directorii de teatru care au refuzat să participe la festival.
Când e vorba de niște manifestări care sunt absolut necesari, nu văd de ce ar trebui să politizăm chiar tot.
Cei care nu au vrut să meargă la festival au motivat acest lucru prin aceea că adevărata capitală teatrală a Republicii Moldova este Chișinăul. Cu acest lucru nu este de acord directorul festivalului, regizorul Anatol Răcilă.
Eu cred că el trebuie să caute de treaba lor, să fac spectacole bune, nu să glăiască iurea. Festivalul se petrece acolo unde îl vau spectatorii și e normal. Ediția a doua la Bălți, ediția a treia la Cahul, să mai ias și ei din oraș, să vadă cum se îmblă într-o parte și în alta cu decorul în cap, dar nu să la Chișinău Teatru. Ce înseamnă capitala teatrală? Capitala teatrului este acolo unde sunt spectatori. Dar nu fac spectacole frumoase, nu se facă de râs.
L-am mai întrebat pe Anatol Răcilă care este nivelul festivalului.
Eu ca directorul festivalului, parcă ar putea să zic rău despre spectacol sau despre festival, nu.
Unii dintre iubitorii artei dramatice au fost surprinși că festivalul a renunțat la denumirea sa, Nenea Iancu. Valeria Șeican însă nu vede nicio problemă la mijloc.
Importantă este esența festivalului, care este promovarea dramaturgiei naționale.
Cea de-a doua ediție a festivalului, care a împărțit lumea teatrală în două tabere, se va închide în seara zilei de 22 decembrie. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Literatura și Moldova, jurnal de Chișinău, Moldova, semnalul comunist, oficiosul Moldova, suverană, scrie despre ziarul capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, publicistul Corneliu Mihalache face o analiză a opoziției din Republica Moldova. În opinia lui Corneliu Mihalache, citesc, Partidul Popular Creștin Democrat, etichetat de către centriști ca formațiune de extremă, s-a dovedit a fi superior blocului Moldova Democrată, lansând programul de guvernare și eventuala echipă de miniștri creștini democrați. Surprinzător, scrie Corneliu Mihalache, dar Iurie Roșca s-a dovedit mai moderat decât Serafim Urechean. Segmentul de opoziție creștin-democrat este mai puternic și consecvent decât cel centrist, care, deși protestatar, este bănuit de corupție și nu are program, conchide ziaristul de la Moldova Suverană. Iată și alte două titluri din Moldova Suverană de mâine. Interviu cu Mihai Bălan, șeful Direcției Generale Consulare a Ministerului Afacerilor Externe. O nouă Românie condusă de Traian Băsescu, un personaj politic viu. Temele principale din săptămânalul Timpul de Dimineață sunt prezentate de Alina Angel.
Povedanie de după coșmar. Citiți declarația ofițerului de urmărire penală Grigore Gorea în cazul dosarului Urecheanu. Comentarii și stenograma spovedanii în paginile 1, 4 și 5 ale Timpului. Reportaj. Liderul opoziției Urecheanu îi arată cătușile lui Voronin în pagina 3. Editorialul lui Constantin Tanase din aceeași pagină se intitulează Războiul culorilor. Un fost combatant din Africa vinde la Chișinău ziare românești. Un reportaj inedit vă propunem în pagina 7 a ziarului. Un interviu în exclusivitate pentru Timpul cu ambasadoarea Turciei la Chișinău. Crăciunul nu e un concurs de invenții culinare. Un interviu cu etnologul Varvara Buzilă.
A fost Alina Angel de la Timpul de Dimineață. L-am rugat și pe publicistul Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din vecernii Chișinău de mâine.
Vasile Tarlef a poruncit formarea unei comisii menite să soluționeze problemele cu oferirea apei calde către populație. Știți cine va conduce această comisie? Pe de o parte, șeful Departamentului Construcției Igor Seminovkir și pe de altă parte, primarul general Serafim Urechean. Ăștia doi se vor înțelege de minune. Teatrul Studioul de pe strada Trandafirilor iarăși cade în groapă. Până nu demult, teatrul se subordona Departamentul Știință, care, bazându-se pe o hotărâre a guvernului despre normativele dotărilor financiare pentru anul viitor, a declarat că teatrul de astăzi se subordonează Ministerului Culturii. Ministerul Culturii n-a fost gata să primească un asemenea cadou și teatrul a rămas iarăși a nimănui. Cine are nevoie de un teatru?
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează Semnele rele ale sfârșitului de an. Trei evenimente recente ar putea puternic marca evoluțiile politice de la noi, scrie Petru Bogatu. E vorba de atentatul terorist de la Tighina, ai cărui autori urmăreau, se pare, să arunce în aer clădirea comisariatului de poliție din oraș, afirmațiile ofițerului de urmărire penală de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și încercările Gazpromului de a schimba regulile jocului din mers și de a impune Chișinăului contracte separate privind livrarea gazelor naturale. La o privire mai atentă se poate constata că între cele trei evenimente există o legătură strânsă, scrie Petru Bogatu. Mai mult decât atât, presiunile pe care le face azi Gazpromul înainte de a avea o dimensiune comercială a una politică. Deasupra Republicii Moldova se întrezărește deja spectrul fraudelor, șantajului, represaliilor și provocărilor violente. Voronin, citez, e strâns la zi de Rusia, care totodată se constituie într-un spate tare pentru Urechean, gâtuit și el de anchetatorii puterii. În aceste condiții, un joc regulamentar pe scena noastră politică este puțin probabil, conchide ziaristul de la Flux. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, la final de ediție vă propunem câteva din principalele titluri ale zilei. Partidul Popular Creștin Democrat și-a lansat programul electoral în care propune pe plan extern retragerea trupelor rusești din Transnistria, renunțarea la neutralitate și apropierea de NATO și Uniunea Europeană, iar pe plan intern promite să lupte cu sărăcia și să oprească emigrarea moldovenilor. Președintele Vladimir Voronin l-a numit pe ministrul de externe Andrei Stratan și în funcția de viceprim-ministru. Organizația Freedom House declară Moldova drept țară parțial liberă în raportul anual despre drepturile politice și libertățile civile în lume. La București, primul ministru Adrian Năstase și-a depus demisia pentru a putea prelua președinția Camerei Deputaților. Premierul ucrainean Viktor Yanukovych a promis la o întrevedere cu ambasadorii străini acreditați la Kiev că va proteja unitatea Ucrainei dacă va fi ales președinte pe 26 decembrie. Premierul francez Jean-Pierre Raffarin a anunțat că doi jurnaliști francezi care au fost ținuți ostatici în Irak în ultimele 4 luni au fost eliberați astăzi. Doamnelor și domnilor, cu acestea, prezentatorii programului de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode, în numele celor care au contribuit la realizarea acestui program, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și nu uitați următoarea întâlnire cu Europa Liberă, mâine la ora 18:00.